Православная Россия.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, dragi slušaoci pravoslavne Rusije, vi ste na talasima Radija Svetigore i u današnjoj emisiji Pravoslavne Rusije čut ćete drugi dio predavanja profesora istorije sa Cetinja Predraga Vukića o odnosu Crne Gore i Rusije. Predavanje je održano u prostorijama Crkvene opštine Momišić u okviru tribine Riječi. U današnjem emisiju ćete čuti nastavak predavanja u kome se govori o periodu od Petra II. Njegoša pa na ovom. Naime, u vrijeme Petra I. Ruska carska vlada je povremeno slala materijalnu pomoć Cetinjskoj mitropoliji.
Petar Veliki odredio godišnju pomoć u iznosu 500 rubalja, 1712. Dugo vremena ta pomoć nije isplaćivana, pa je onda Pavle I. Romanovski car tu pomoć povećao 1000 rubalja, 1798. Pa se on opet za vrijeme cara Aleksandra I. pogotovo od Bečkog kongresa nije uopšte redovno isplaćivala. I sve to naravno ponukalo blagog Njegoša, koji je kao slavni sinovac svog isto tako velikog strica Petra I. stupio na tron Cetinjske mitropolije 1830. da i on nastavi spoljnopolitičkim kursom Petra I. kursom punog oslonca na carsku Rusiju. Petar II. 1833. godine pravi u Petrogradu prisan za episkopa Crne Gore i znamo za onaj čuveni zapis kada ga je car Nikolaj I. Romanov primio u svojoj rezidenciji za divlje Njegoševom i sinom Lijepim stasom, on mu je rekao: o, pa vi ste veći od mene. A vladika Radevoj je zaista mudro i nadahnut odgovorio: samo je Bog veći od cara Rusa. I ponovo će vladika Rade dobiti pomoć, pa će on sa dobijenom pomoću iz carske ruske blagajne 1833. pod vlastom Cetinje u Cetinskom manastiru otvoriti štampariju i otvoriti prvu svjetovnu osnovnu školu u Cetinju. U toj štampariji znamo štampaće si prvica Gospodišnja Krlica, zatim Dita Crnogorska, Jerosijem Kutinovića Sarajlije, Krebni, dakle bogoslužbena knjiga štampana 1837. godine, prva Njegoševa dijela Lijek Jaroski Turski Kusinjan Cetinski, pa će se u toj štampari štampati i srpske narodne poslanice, kako se doslovno zvali Vuka Stefanovića Karadžića, 1836. godine, i srpska gramatika, koja se doslovno tako zvala, koja je štampana u Cetinskoj štampariji 1838. godine. E, a koliko je ovaj Njegoš poštovao Puškina, znamo i za onu poznatu Njegošu pjesmu, nadahnu pjesmu koju je posvetio sjenima Aleksandra Sergejevića Puškina. I znamo da je vladika Rade služio i za upokojenu liturgiju za pomen njegove duše. Godine 1837. Petar II. Je ponovo posjetio Rusiju. Pri povratku iz Rusije, pošto su bili izglađeni neki ipak srećom prolazni nesporazumi sa ruskom carskom vladom, sa njim je na Cetinje došao i ruski inženjerijski podpukovnik Jakovo Zerenskovski. On je bio značajne koristi Njegošu. Njegoš je bio odlučio da pri Cetinskom manastiru podigne novu rezidenciju i Jakovo Zerenskovski je izradio plan buduće biljarde. Dakle, u to vrijeme biljarda, čije gradnja počela 1838. godine, nije se zvala tako, nego Nova kuća. ali kada je Njegoš iz Beča dopremio kompletnu aparaturu za milijar, uključujući naravno milijarski stoj, se od starog 1840. godine, ovo inspirativno znanje dobija sadašnji naziv milijar. Mnogi ruski putopisci će dolaziti u Crnogoru, Aleksandar Rojs, Igor Kovaljevski i drugi. Igor Kovaljevski je posebno značajan, on je bio ruski vojni inženjer. Širili se u to vrijeme glasine, malo to može biti ovako malo i zanimljivo, da se na lokalitetu Zlatici nalazi zlato, da navoda je tu postojao ovdje zlati, da su ga navoda još stariji Rimljani eksploatisali. No to je bilo samo predanje, bez uzdanih arhivskih dokumenta. O tome piše i Evto Milović u knjizi Njegoš u Stici riječi. Petar II. Je želio da dovede školovan vojnog inženjera iz Rusije i da on ustanovi da li zaista postoje nastavke zlata na Zlatici, tako da je Kovaljevski obilazio taj teren, ali se došlo do uvjerenja da tih nastavka nema. Tim Kovaljevski, koji inače bio čovjek široke kulture, obišao je Crnogoru, veliki broj crnogorskih sela i o svojim uspomenama ustavio utopis koji je objavljen u izdanju Sida 30. godina. Njegoš je 1844. godine dobio formalno gramatu kojom je rukoporožen u šeji mitropolitu. Nakon Njegoše rukoporožen, 1851. godine, doći će do odvajanja duhovne od svjetovne vlasti Crne Gore. Mladi knjez Danilo Stankov dobio je zaista odobrenje ruske carske vlade da donese akt o proglašenju knjaževine i Rusija je bila prva država koja je Crnu Goru pristala za knjaženje. Međutim, sve to Danilu Stankovu nije bilo dovoljno i on je odlučio da svoju spoljnu političku orijentaciju okrene prema Francuskoj, kojom je u to vrijeme upravljao Napoleon III. Bonaparte, unuk francuskog cara Napoleona I. sa kojim je upravo Sveti Petar Cetinski ratovao. Dakle, kao što smo već istakli, ovdje je neophodna manja digresija. Zapadnjački uticaj u Crnoj Gori uvijek postoji. I on se ogleda kroz uticaj kuće Radovića, koji su faktički eksponenti Venecije i od 1815. Austrije. Sveti Petar Cetinski imao velikih iskušenja s posljednjim guvernadorom Radovićem, kojega je 1818. lišio zvanja ali mu ga je 1820. faktički morao zvati. Sveti Petar nimao dovoljno moći da ga razvlasti definitivno i trajno sa zvanja faktički rezervnog ili dualnog gospodarca. Ono što nije mogao učiniti mladi Njegoš, kada je mladi Njegoš saznao da Gukala je Radonjić priprema prevrat s pomoć austrijskih okružnih vlasti u Petru, on je naredio da se Gukala je Radonjić i njegov sin Marko se interniraju u tamnicu Cetinskog manastira koja je poznata kao Ugljena Novica januar 1831. godine. U aprilu iste godine oni su protjerani iz Crne Gore. Ubrzo potom Vukola i Radonjice upokojio u Motoru. Kuće guvernadurskog ugranka bratstva Radonjića su sravnjene, a taj guvernadurski ugranak na testinje Govičanovi su trajno protjerani iz Crne. Tako je taj zapadnjački uticaj privremeno savladan, ali on će se ponovo obnoviti ovaj put u liku knjaza Danila Stankova, koji će smatrati da je orijentacija k zapadu mnogo bolje ishodište za Crnu Goru, od čega objektivno neće imati veće koristi. U 1857. knjez Danilo je otputovao u Pariz, gdje ga je Napoleon III. Lično primio. Pokazalo se u tom razgovoru, a i kasnije, da su diplomatski ciljevi francuski Crne Gore ipak neistovjetni, nepodudarni. Naime, knjez Danilo je želio da Francuska ishoduje značajno teritorijalno proširenje Crne Gore, čak da joj pripoji Bosnu i Hercegovinu, to su zaista bili megalomanski ciljevi, i da joj ishoduje puno međunarodno priznanje kao samostalne države. A Napoleon III. Je nudio da Crna Gora dobije status kao i Srbije u to vrijeme, da joj se omogući teritorijalno proširenje i izlaz na more, pripajanje Spiča, današnjeg Sutomora, ali da ona ipak mora da prizna suzerenstvo turskog sultana, dakle, crnogorski sultan formalno suveren Crne Gore, s tim što bi Crna Gora sačuvala najširu samostalnost, kao i nešudine Srbije toga vremena, što je knjaz Danilo podnio. Tako da, ova orijentacija na Francusku nije donijela veće da plodi. Istini za volju, poslije boja na Gakovcu, 1858. godine, Međunarodna komisija je izvršila razgraničenje Crne Gore i Gorske. Ostaje činjenica da su i Francuska i Rusija bile naklonjene Crne Gore i da ih sastav Crne Gore tada konačno pripoje Krakovo, Udine, Ičička župa, Lipovo, kraj Kolačina, dio Vaskevića, dio Kuča, polovina Drobnjaka i Donoši, selo u Riječkoj Nari. Nakon ubistva knjaza Danila u Toroku 1860. godine, na prijesto stupa glavni knjaz Nikola, budući kralj Crne Gore, koji će ipak i pored brojnih nedosljednosti, ipak makar formalno pravno biti i ostati politički saveznik Rusije sve do sloma carske Rusije u revoluciji 1917. godine. Želeći da ponovo spoljnopolitički kurs Crne Gore usmjeri prema Rusiji, smatrajući da će od toga imati i on lično i Crna Gora mogu neće koristiti. Knjaz Nikola 1868. godine posjetio Petrograd, gdje ga je svečano primio car Aleksandar II. Roman. Tada je car Aleksandar II. Uvećao i ubrzo je uvećao izmjeno da će se na Cetinju otvoriti zavodi čiji će tekući rad financijati carska ruska. I u skladu sa tim dogovorom već 1869. godine na Cetinju se otvara Djevojački institut, zvan Ženski institut u ono vrijeme, i Bogoslovi. Oba ova instituta finansirat će carska ruska vlada. A Djevojački institut je posebno bio popularan kod djevojaka iz otmenih porodica, ne samo iz Crne Gore, nego iz stare Srbije, Boke, Hercegovine, Dalmacije, dakle za šire srpskog i južnoslavenskog geopolitičkog prostora. Tako da je velik broj djevojaka završio u školu sve do 1913. godine, kada se njen rad konačno ugasio uslijed nesuglasica između knjaza Nikole i carske ruske vlade. Naime, sve do 1913. ministarstvo prosvjete i crkvenih dijela na Cetinju nije imalo jurisdikciju, ingerenciju nad radom institutu. Kako je knjaz Nikola tražio da crnogorska vlada dobije ingerenciju nad radom instituta, to je carska ruska vlada ukinula ovaj institut, ne želeći da ga potčini ministarstvo prosvjete na Cetinju i izmjestila ga u Niš. A sa izmještanjem institutu u Niš, cjelokupna arhiva i djevojačkog instituta izmještena u Petrograd, gdje je ostala sačuvana do danas. Knjaz Nikola je dakle u prvim godinama vlade zaista poveo rusofilsku spoljnopolitičku orijentaciju, i kada je 1876. godine sa Srbijom potpisao vojni savez, on je očekivao i dobio uvjeravanja u dvoru Petrogradu da će ubrzo i carska Rusija objaviti rat Turskoj, što se zaista i desilo u aprilu 1877. godine, kada su ruske trupe prešle Dunav i počele da oslobađaju Bugarsku, čime je počeo novi rusko-turski rat. Moramo da kažem na ovom mjestu da su sve balkanske zemlje na neki način istorijski dužnici carske Rusije. Niti bi bilo slobodne Crne Gore, to već prevazilazi domen ovog našeg izrada, niti bi bilo slobodne Srbije, niti bi se Grčka obnovila kao samostalna država, niti bi Bugarska bila obnovljena kao samostalna država nakon gotovo 500 godišnjeg ropstva pod turskom okupacijom, niti bi se Vlaška i Moldavija, dvije rumunske kneževine koje su u stvari temeljile buduću kneževinu, koja je formirana 1859. spajanje Moldavije i Vlaške. Nijedna od ovih država se ne bi oslobodila turskog rumstva, da nije bilo rusko-turskih ratova krajem 18. i posebno tokom 19. vijeka, u kojima su ruski topovi rušili otomansku moć na Balkanu, potiskivali Turke iz jednog u drugi region, sužavajući njihovu teritoriju i na taj način donoseći balkanskim pravoslavnim hrišćanima slobodu. Dakle, da se razumijemo, 1878. godine ruske trupe su posle teških borbi na Šipka klanci na plenu. To su dva poznata bojna polju Bugarskoj, zao došli na domak Jedrena i primorale Tursku na kapitulaciju. Turska je potpisala mirovni ugovor u San Stefanu, selu kod Jedrena, 3. marta 1878. godine, kojim je predviđeno stvaranje velike Bugarske. Tu su Rusi zaista učinili jedan veliki pristup, ne samo na štetu Srba, nego i na svoju štocovstvenu štetu, što će se tek pokazati kad se je u Prvom svjetskom ratu. Oni su bili predvidjeni da se formira velika Bugarska država, koja bi obuhvatala, osim Bugarsku, današnjih granica, Grčku, Trabiju, uključujući Srbiju, čitavu Makedoniju, istočnu Albaniju, sa Peškopejom i Podgranicom, prepodgranicom, istočnom Kosovu, sa Milanju, Vranju, Prokuplje, Leskovac, čak i Nič. Knez Milan Obrenović, koji je bio u mlađim godinama rusofilski orijentisan, bio je sa pravom ogorčen projektom Velike Bugarske, da je poručio ruskom caru, ako kaže ruska vojska pokuša ući u Nič, u Nič su već ušle srpske trupe, 11. januara 1878. godine, ako ruska vojska pokuša ući u Niš, kako bi Niš predala Bugarskoj, moje će se trupe boriti protiv ruske armije. To bi za nas bilo besprimerno poniženje. Zašto smo mi u ostalom ušli u Niš? I onda je ruski car ustuknuo, tu je postoje zapisi, i odlučio da Niš ostavi knježevini Srbi, a da se ovo ostala mjesta ustupe Bugarskoj. Velike sile, koji nisu željeli da se stvori rusofilska knježevina na Balkanu, u poglavi to je Engleska, Prusija, u stvari Njemačka, tada već Bugarska, organizuju novi mirovni kongres u Milinu 1878. na kome se granice Bugarske značajno teritorijalno sužavaju. Srbi i Crna Gora dobili međunarodno priznanje nezavisnosti. Mi znamo, Srbija je dobila Niš, Pirot, Vranje, Leskovac, Toplicu, jer tako Crna Gora je dobila Bar, kasnije 1880. Julci i Podgoricu, Nikšić, cjelokupnu teritoriju do Tare, naravno i Kunašin, Spuž, ali mora se priznat da nije bilo ovog rusko-turskog rata, Srbije i Crna Gora ne bi stekle ipak međunarodno priznanje nezavisnosti, niti bi ostvarili ovako teritorijalno proširenje. Grčka je dobila Tesaliju, Rumunija je konačno oslobođena turskog suzerenstva i postala je potpuno samostalna država. Kada bi sad išli u neke ranije ratove za što nemamo vremena, mogli bi razvijati tezu kako je obnovljena Grčka u ustanku 1821. do 1830. Dakle, taj Grčka ne bi dobila samostalnost da nije bilo Grčko rusko-turskog rata i Jedrenskog mira 1839. koji je Grčkoj također omogućio nezavisnost, ali u znatno manjim granicama nego ovim današnjim. I što se sada dešava? Nakon Berlinskog kongresa nastupa razdoblje marljivog mira, koje će potrajati sve do 1912. od Prvog Balkanskog rata. Za to vrijeme bijesni turski i arbanaški teror na Kosovu. Oko 150.000 Srba je samo od Berlinskog kongresa, od Prvog Balkanskog rata sa Kosovom i Metohije iz Raško-Kolinske doline izbjeglo većim dijelom u Srbiju i manjim dijelom u Crnu Goru. Dakle, taj arbanaški teror nije počeo ni pod Titom, ni pod Mussolinijem i Hitlerom, nego mnogo, mnogo ranije za vrijeme otomanskog nasilja, o čemu bi bila nego pod Napredama. Prvi Balkanski rat, Rusija je ipak diplomatski pomogla forsirajući stvaranje Balkanskog saveza, što nije dovoljno po meni ni do danas izučeno, koji je objedinio Srbiju, Crnu Goru, Grčku i Bugarsku. Četiri balkanske monarhije su sklopile vojno-politički savez i u jesen 1912. godine ušli otvoreni rat protiv Turske. To je jedini put kada su balkanski pravoslavci bili udruženi u cjelokupnoj istoriji, kada su uspješni udruživanje svojih snaga slomili zajedničkog neprijatelja za nekih 8 mjeseci. Mirovnim ugovorom u Londonu 1913. godine Turska je kapitulirala i cjelokupna teritorija zapadne od linije Osmidija pripala je sa pobjedničkim saveznicima. Sad da vas ne bih opterećivao, jer ja mislim da sam bio zamoran, mi znamo šta dalje sleduje, sleduje prvi svjetski rat, sleduje onaj veličanstveni potez ruskog cara Nikolaja I. Ivanova, kome smo mi doživotni dužnici u Crnoj Gori i Srbiji. Nakon sarajevskog atentata Austrija je objavila rat Srbiji, Rusija je mogla ostati neutralna, ali ona ipak objavila rat Austriji 29. jula 1914. i tim izazvala Njemačku da i ona njoj objavi rat 1. augusta iste godine. Rusija je u taj rat ušla nespremna. Kažu da je njoj bilo neophodno još 7 godina da se pripremi za vođenje rata sa punim intenzitetom. I to je za nju, nažalost, bilo pobno. Ona je već bila iznutra ruinirana djelovanjem ne samo boljševika, nego svih mogućih antinacionalnih političkih frakcija. Sjetimo se i poteza ruskog cara Nikolaja II. Romanova, koji je, kad se srpska vojska povlačila preko albanskih obala, uputio ultimatum vladama Velike Britanije i Francuske: ukoliko ne budete htjeli evakuisati naše savezničke srpske trupe sa albanskih obala, Rusija će sklopiti momentalno separatan mir sa Njemačkom i istupiti iz rata. Engleska i Francuska su bile odlučile da srpske trupe, koje su iznemoglo cupale preko Albanije, prepusti biološkoj propasti, nestajanju, ali su nakon ultimatuma ruskog cara srpske trupe bile evakuisane. Kralj Nikola je, nažalost, umjesto da je odstupio sa svojim svetom kraljom Petrom I. preko Albanije u Grčku, dakle postojao je to rezervno rešenje za njega, napustio zemlju i svoj narod u najkritičnijem času i time u stvari sam sebe detronizovao. On nije detronizovao na Podgoričkoj skupštini, on je de facto sam sebe detronizovao napuštanjem ne samo zemlje, nego napuštanjem svoje armije, čime je faktički presudio svojoj dinastiji. Upravo tako. To je ipak stvar koja se ne prašta bez obzira na njegove nesumnjivi istorijske zasluge u minulih vremena. Sve što je Rusiju snašao od 1917. godine, da zaključim, snašao je i nas. Nemojte misliti da su samo Srbima stvarane nove vještačke ili hibridne nacije. Grcima su stvorili kiparsku nasiju. Rumunima su stvorili moldavsku naciju, iako je Besarabija ili Moldavi istorijski rumunska zemlja. Rusima su stvorili ukrajinsku ili bjelorusku naciju. Prema tome, stvaranje novih hibridnih nacija sprovedeno je isključivo na srpskim, ruskim, rumunskim, grčkim prostorima. Upravo tako, dakle, radi se zaista o biološkom ratu protiv pravoslavne civilizacije, što je ovih dana Karl Bildt, švedski ministar inostranih poslova, otvoreno i rekao, a to je malo ko primijetio, kad je on rekao da je Putinovo pravoslavlje u ovom trenutku veći neprijatelj za Zapad nego islamski fundamentalizam. Naravno, jer je Zapad stoljećim i održavao tursku imperiju na ovim prostorima, jer je Zapad i vodio proislamsku politiku na Balkanu. Zar nije rekao još Njegoš engleskom lordu u Napulju u martu 1851. davno bi se mi Srbi oslobodili Turaka da nije vas Engleza, a kaže: vi Englezi mrtvu tursku ruku držite pod našom gušom, pod našim grlom. I to je jedna istina vanvremenskog karaktera. Morao bih još jednu stvar na kraju da kažem, a nemojte ni zamjeriti posle ovog akademijskog predavanja koje je malo i zamorno, ali je inspirativno. Po meni, iako sam ja odmah da vam kažem, ja sam odavno crvenim knjižnicama rekao lako noć, nisam Englezi. Ali je 1948. godina, pazite, u kulturološkom smislu, za Crnu Goru presudnija nego za bilo koju republiku bivše Jugoslavije, one nekadašnje SFRJ. Savremeno pozapadnječenje Crne Gore, prevođenje Crne Gore iz istočno pravoslavnog u zapadni kulturološki tabor, počinje 1948. Znači, mi danas imamo situaciju da su Slovenija i Hrvatska prozapadne zemlje kakve su bile. Bez obzira na politiku Vučićeve i Tadićeve vlade, Srbija i danas pripada tradicionalno pravoslavnom istoku. I Makedonija, verujte, u Makedoniji se koristi ćirilica. Tamo nije latinizam uzeo ovakvog maha kao u nas. Postaje tu na razmeđu svetova. Jedino se u Crnoj Gori od 1945. i 1948. sprovodi pozapadnjačenje našeg identiteta, naše kulture, našeg pisma i naše svijesti. Sjećamo li se svi mi, još dok je maršal bio živ, ja se bar toga sjećam, ja smo se 1966. rođen, da su nam govorili, a da su Rusi primitivni, zaostali, da je Amerika prava zemlja, da je to zemlja budućnosti, da je na zapadu perspektivi budućnost. Nije sporena uloga Crvene armije u Drugom svjetskom ratu, zaista nije. Ali je ruski narod prikazivan kao neki zaostao, siromašan, divalj narod, koji nema budućnost. Ja se toga sjećam. Jer 70. i 80. godina ili recimo učenje ruskog jezika u škola, ja vam garantujem 60. i 70. godina prvo su učeni francuski ruski u osnovnoj i srednjih škola, a onda je od 70. godina uvedeni engleski. Kad se vršilo rangiranje učenika, ko će da uzme ruski, samo su uzimala najsiromašnija djeca iz radničkih i seljačkih porodica, verujte, koji nisu imali vezu, protekciju da bi mogli da uče engleski ili francuski jezik. Prema tome, to tiho, lagano širenje antiruske svijesti nije od juče. Sjećam se ja toga vrlo dobro i prije dolaska sadašnje vlade na čelo ove namučene Crne Gore. Samo što se to radilo suptilnije, tiše i nekako bih rekao kamufliranje. A šta se očekivalo? Ja bih ovaj put uputio zamjerku i sadašnjoj ruskoj vlasti. Šta se i oni žali? Zašto oni nisu ulagali svoja sredstva u srpski faktor u Crnoj Gori od 1990. godine, nego su nas pustili iz mutnu moravu, a sada se žale na Mila Đukanovića? Zar je čovjek mogao biti politički slijep pa da vidi da čovjek koji radi na katolizaciji i hrvatizaciji Crne Gore, da će on po prirodi stvari jednog dana da se okreni protiv Rusa, da će oni na širem geopolitičkom planu istupiti ne samo protiv srpskog, nego i protiv ruskog faktora, razumete? To hoću da kažem. I prema tome ja bih ipak zaključio da će Bog, jako neću dočekati, da će se ono proroštvo ruskih staraca, a i nekih naših staraca, starca svetog Tadeja Vitovničkog i svetog starca Gavrila Antonijevića i mnogih drugih ostvariti. Doće budući ruski car, a sa njime doći budući srpski car i on će utemeljiti veliku Srbiju sa prestonicom u Kruševcu. Ja u to duboko verujem. U Kruševcu, da glome, Kruševcu. Beograd i Cetinje su jednostavno politički kompromitovani. Oba grada su politički kompromitovani, ona su izvijela svoju istorijsku ulogu.
Iz studija Radio Svetogore pozdravlja vas Marija Žitić. Do slušanja i zadnje.
Pravoslavna Rus.